VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni. Leo ni Jumanne, Oktoba 13 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tutakuarifu kuwa polisi bandia washika kasi nchini Kenya, hasa kwenye ukanda wa mwambao.
Kweli hii Mombasa imekuwa mbaya sana. Hata kwenda sokoni imekuwa ni shida. Hata sisi tunatishika kutoka usiku kuamka mapema kupeleka watoto shule imekuwa ni shida.
Haya basi, ni mambo kwa Mombasa. Kidokezo tu cha taarifa kuhusu polisi bandia nchini Kenya. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari nyingine, kwenye upande wa kama huna kazi, unachotakiwa kufanya ni nini?
Biashara yangu ya makaa mimi nilianza na gunia moja, lakini wakati ninafanya kazi ya maji, narauka saa 12 naenda jaza maji na jalipaki pale. Napima hilo gunia, likiisha ndachukua gunia moja.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza habari za dunia naye Harrison Kamau.
Kiongozi mkuu wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye amemlaumu Rais Yoweri Museveni kwa kuchochea vurugu dhidi ya upinzani wakati nchi hiyo inapoelekea kwenye uchaguzi wa rais mwaka ujao. Haya yamejiri baada ya polisi wa Uganda kumbugudhi Dr. Besigye pamoja na msafara wake mwishoni mwa juma wakati wakielekea wilaya ya Rukugiri, takriban kilomita 400 kutoka Kampala, kuhudhuria mkutano wa chama cha FDC. Mwanamke mmoja aliyekuwa kwenye msafara huo wa Dr. Besigye na ambaye ni katibu wa mazingira alivuliwa nguo mbele ya umma, akafungwa mikono na kisha kutupwa nyuma ya gari lililokuwa wazi. Polisi kwa upande wao wamedai kuwa walikuwa wakitekeleza kanuni za tume huru ya uchaguzi. Waasi leo wamefyatua roketi kwenye ubalozi wa Russia mjini Damascus kwa kile ambacho waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amekiita ni kuwa ni kitendo cha kigaidi chenye lengo la kuhujumu wanaounga mkono vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Roketi hizo mbili zimegonga ubalozi huo wakati mamia ya watu wakikusanyika nje ya ubalozi huo wakiunga mkono kampeni ya Russia ya wiki mbili nchini Syria. Hakukuwa na ripoti zozote za majeruhi zilizoripotiwa. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, amefanya mazungumzo nchini Syria ikiwa ni nchini Russia kumradhi, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kusukuma maelewano kati ya maafisa wa Russia na Marekani, na pia ikiwa ni utaratibu wa kisiasa wa kumaliza mzozo unaoendelea huko Syria. Shirika la Amnesty International limesema leo kuwa wapiganaji wa Kikurdi wanaungwa mkono na Marekani kaskazini mwa Syria huenda wametenda uhalifu wa kivita kwa kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia makwao na kubomoa nyumba zao. Madai yenye tuhuma nzito sana kwenye ripoti hiyo ni matamshi kutoka kwa raia wanaosema kuwa walitishwa na mashambulizi ya anga yanayoungwa na muungano unaoongozwa na Marekani iwapo wasingeondoka. Amnesty inasema kuwa watafiti wake walitembelea miji 14 pamoja na vijiji katika majimbo ya Hasakeye na Raqqa mwezi Julai na Agosti, pamoja na kutazama picha za satellite kutoka maeneo yaliyokuwa na chama cha Kikurdi maarufu kama Kurdish People's Protection Unit ama YPG. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea tu kujipatia na kujifahamisha kutoka sehemu zote ulimwenguni. Bunge la Iran leo limepitisha mswada unaoidhinisha mkataba wa nyuklia baina yake na mataifa sita yenye nguvu duniani. Shirika la habari la Iran, IRNA, linasema kuwa wabunge 161 dhidi ya 59 waliupigia kura mswada huu, huku 13 wakisusia kupiga kura. Bunge la Marekani lilikamilisha tathmini yake kwa mkataba huo mwezi mmoja uliopita, wakati wa Democrat wakizuiwa na wa Republican kupinga mswada huo. Iran na mataifa ya Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani waliafikiana kuhusu mkataba huo mwezi Julai baada ya mashauriano ya muda mrefu yaliyokuwa yakiongezewa muda mara kwa mara. Chini ya mkataba huo, Iran itapunguza programu yake ya nyuklia ili kuondolewa vikwazo ambavyo vimezuia uchumi wake kwa miaka kadhaa sasa. Maafisa wa uchaguzi wa Myanmar wanafikiria iwapo waahirisha uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi ujao kutokana na mkasa wa kitaifa wa hivi karibuni. Tume ya uchaguzi imekutana leo kwenye mji mkuu wa Naipatou pamoja na vyama vya kisiasa kikiwemo chama kikuu cha upinzani Aung San Suu Kyi League for Democracy ama NLD kujadili swala hilo. Afisa kutoka chama cha NLD ameambia VOA kuwa chama chake ndicho pekee kilichopinga kuahirishwa kwa uchaguzi wa Novemba 8. Darzeni ya watu wamefariki baada ya majuma kadhaa ya mafuriko na mmomonyoko wa ardhi kaskazini magharibi mwa Myanmar. Na jopo la uchunguzi linaloongozwa na Uholanzi kuhusiana na ajali ya ndege ya Malaysia nambari MH17 mashariki mwa Ukraine limesema kuwa ndege hiyo iliangushwa na kombora la ardhini kwenda angani lililotengenezwa Russia aina ya Buk. Maafisa wa Uholanzi wamesema hayo mapema leo wakiwa kwenye ukumbi wa mkutano mjini Hague, huku kukiwa na sehemu ya mabaki ya ndege hiyo nyuma yao. Jibe Jostra, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya usalama ya Uholanzi, amewaeleza familia pamoja na wanahabari kuwa ndege hiyo iligongwa kwenye bawa la kushoto na silaha kutoka ardhini na ikaharibiwa kabisa ikiwa ingali hewani. Eneo la tukio hilo lilikuwa likishuhudia mapigano kati ya waasi wanaoungwa mkono na Russia na vikosi vya Ukraine.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja nchini Kenya, mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ya ICC imekubalia jumuiya ya Afrika AU kushiriki kwenye kesi inayomkabili naibu wa rais nchini Kenya William Ruto, lakini imekataa ombi la serikali za Kenya, Namibia na Uganda kuruhusiwa kushiriki kwenye kesi hiyo katika juhudi za kumtetea bwana Ruto dhidi ya mashtaka yanayomkabili ya ukiukwaji wa haki za binadamu, mauaji na ukatili dhidi ya binadamu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Mwangi Konyo yuko tayari kutupasha katika VOA Express.
Mahakama ya kimataifa makosa ya jinai ICC imekataa ombi la serikali za Kenya, Uganda na Namibia la kuruhusiwa kushiriki kwenye kesi inayomkabili naibu wa rais nchini Kenya William Ruto, na badala yake mahakama hiyo ya ICC imeruhusu muungano wa Afrika AU kushiriki kwenye kesi hiyo kama rafiki wa mahakama. Na kulingana na taarifa iliyotolewa na ICC, muungano wa Afrika huenda katoa maoni ya kusaidia mahakama hiyo katika utendaji wa haki kwenye kesi hiyo ambayo pia inamhusu mwanahabari Joshua Sang. Nchi za Kenya, Uganda na Namibia ziliomba kuruhusiwa kushiriki kwenye kesi hiyo kutokana na utata uliosababishwa na uamuzi wa mahakama wa kuidhinisha ushahidi uliokuwa umetolewa hapo awali na mashahidi watano muhimu ambao baadaye walijiondoa kwenye kesi hiyo, na wengine walikataa kufika mahakamani ili kutoa ushahidi dhidi ya naibu wa rais William Ruto. Muungano wa Afrika AU pamoja na serikali za Kenya, Uganda na Namibia zilidai kanuni zinazotumiwa na ICC zilifanyiwa marekebisho kwenye mkutano wa mataifa wanachama ICC mwaka wa 2013, ambapo shahidi uliotolewa mapema na mashahidi waliojiondoa kwenye kesi aina hiyo hauwezi kutumiwa dhidi ya bwana William Ruto kwa sababu kesi yake ilikuwa tayari kiendelea wakati wa marekebisho hayo. Muungano wa Afrika umepewa ahadi tarehe 26 mwezi huu kuwasilisha maoni yake kuhusu swala hilo kama njia mojawapo ya kumtetea William Ruto kwenye kesi hiyo. Kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda alikuwa ameruhusiwa na mahakama kutumia ushahidi wa mashahidi waliojiondoa kwenye kesi hiyo au waliokataa kufika mahakamani. Na karibu kila siku uamuzi huu wa ICC umezusha hisia kali hapa nchini Kenya, huku wanasiasa wa mlengo wa serikali wakidai mashahidi walihongwa kwa pesa taslimu ili kumtia bwana Ruto mashakani. Wanasiasa na hususan wabunge wa mlengo wa serikali na upinzani wamekuwa kilaumiana hadharani kwenye mikutano ya hadhara kuhusu masaibu yanayomkabili naibu wa rais kwenye mahakama ya ICC. Na wote kwa jumla wanakubaliana kwamba William Ruto hana hatia na ilikuwa ni makosa kumsingizia alifadhili ghasia hizo. Wanadai mashahidi dhidi yake walihongwa.
Nikasema hii kesi yote mashahidi tulitayarisha, na nikasema wakati huo tulikuwa tunawalipa 2000 peke yake. Hata huko nimeambia Raila leo kuja tubu na wewe useme uliandika barua huko kusema mimi nimekuonyesha njia. Hakuna pahali utapelekwa.
Mimi najua mawitness mbili ambayo walipewa pesa ndio ndio waende mpaka Hague wakatoe ushahidi. Na walienda Tanzania kwanza. Unasikia? Mimi najua wawili.
Vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesema yuko tayari kutoa ushahidi katika mahakama ya ICC ili kumtetea William Ruto, lakini kwa masharti. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Hai, basi tunaruka huko Mombasa nchini Kenya, ambako serikali ya kaunti hiyo imesema askari polisi bandia wameongezeka sana katika ukanda huo na kesi za uvamizi kwenye nyumba na kuuawa watu zimeongezeka. Josephat Kioko anatupasha kutoka Mombasa.
Tangu mapema mwezi huu operesheni imekuwa ikiendelea hapa eneo la pwani ikilenga makundi yanayodaiwa kuwa ni haramu na zaidi watu wanaojifanya kuwa polisi. Serikali imeagiza vyombo vya usalama kuwasaka watu hao wanaosemekana kubeba vitambulisho na hata wengine mavazi ya kujifanya kuwa ni maafisa wa polisi. Visa kadhaa vimeshuhudiwa vya watu kupigwa na hata kuna kisa ambapo mtu aliuawa kwa kupigwa na watu hao. Nelson Marwa, kamishina wa kaunti ya Mombasa, anasema kundi moja limechapisha kadi bandia wakijidai kuwa ni maafisa wa usalama na kuhangaisha raia.
This group is very dangerous, printing cards similar to the area ya police officers. Similar. Na hakuna kitu mtatoboa kwa county Fox tukisaidiana na leaders. Kwa wale mama zetu, grandees, babu, kimuonyesha hii card, kama ni pesa akonayo mvunguni atakutolea zote akupatie. Na utafikiri you are a police. So we are alerting members of the public. So mukiona card kama hii, akikutolea hii usiku anafanya msako huru unaitwa fake. So tumetuma alert kwa county nzima. Regional police commander metuma kwa county zile zingine zote. Hao watu wanasakwa. Akikuomba pesa mwambie enda njoo kesho.
Katika kuchunguza madai haya, vyombo vya usalama nimeingia katika mitaa hapa Mombasa kuzungumza na raia kuhusu yale walioshuhudia na yale wanaosikia kuhusu wahalifu hao.
Ah, kweli hii Mombasa imekuwa mbaya sana. Hata kwenda sokoni imekuwa ni shida. Hata sisi tunatishika kutoka usiku kuamka mapema kupeleka watoto shule imekuwa ni shida. Nimesikia hata mkuu wa polisi akisema kuwa hawa makundi wako hapo Mombasa. Ukakitoa ID wanatoa akisema wao ni mapolisi. Cha watu wamepigwa kweli kweli mapanga hapa. Wakiambiwa watoe pesa na sisi jamani hatuna pesa.
Kundi la hivi karibuni kudaiwa kuchipuka lile ambalo linajiita Mombasa Crime Salat, kama anavyoeleza hapa tena kamishna Marwa.
Another group ni hii inajiita sijui Mombasa Crime Rat, beating people in town. Kuna hata mmoja walipiga majengo akafa. Hata sielewi vile this group was formed. Wakimalizana naye wameokota pesa ndio sasa wanampeleka police station.
Operesheni ya kuwasaka walifawa inafanyika katika kaunti mbalimbali hapa pwani kuchunguza iwapo makundi haya yamesambaa na kuendelea kusajili wahalifu wenzao. Kwa miaka zaidi ya mitano, serikali imesumbuana na kundi la Mombasa Republican Council, japo wao wanasema ni halali, wakipigania eneo la pwani lijitenge kutoka Kenya. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Mambo moto kweli kweli na VOA Express Washington DC. Umefika ule wakati ambao mimi naupenda na ninatumai wasikilizaji pia wanaupenda. Harrison Nupe.
Wimbo nakwambia kabisa, wimbo ngoma ya Kiafrika ni jamaa Nameless na wimbo wake Butterfly, ameuchanganya Kikenya na Kiganda. Basi tupate mambo.
Simple English, Luganda, Swahili combination.
Change, without you, girl, I feel like a canvas. Change, without you, girl, I feel like a canvas. Change,
kupenda kwa garanyo na kutaka kwetaka na kuhitaji. I need you filako na kupenda kwa garanyo na kutaka kwetaka na kuhitaji.
Nakwambia Nameless anasema butterfly, na unajua mambo ya mapenzi hayajui ati mipaka. Yule jamaa anazunguza lugha zote akijaribu kumweleza yule dada wa Uganda. Ni ndani ya VOA Express kutoka Washington DC.
Na katika hoja kwa hoja nchini Kenya, chama cha ODM kimetambulika kuwa na umaarufu mkubwa katika eneo la pwani, hasa kaunti ya Mombasa. Hivi punde chama hicho kimesemekana kupoteza umaarufu wake. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka kaunti ya Mombasa amezua hoja hiyo kwa wananchi kutaka kujua iwapo kweli umaarufu wa chama hicho wadidimia.
Leo tutazungumza kuhusu siasa za chama, haswa chama cha ODM ambacho kinajulikana kina umaarufu mkubwa katika kaunti ya Mombasa. Hivi tukiwa tunaelekea kujitayarisha katika chaguzi ndogo za mashinani, tupate kusikia maoni ya wananchi kuhusiana na chama hichi, hasa umaarufu wake bado upo katika kaunti hii ya Mombasa.
Chama hichi, kusema ndio kweli, umaarufu bado upo, tena upo sana. Ni vile naweza sema kitu ambacho kina affect chama katika kaunti hii ya Mombasa ni lack of communication. Ni lack of communication kwa sababu hapo awali tuliwahi kuwa baadhi ya watu kwa kituwakilisha sisi hapa katika kaunti na national, katika ile NECA ODM national. Lakini nitapata mfano karibu kama vile kustaafu, kujiondoa kwa Kajembe umefanya mpaka kaunti hii lack of communication within our party imekuwa ni chini.
Naweza kubali shingo pande kwa sababu paka sasa mimi ninavyoongea pale hawali, mimi ni mwakilishi wa special interest katika chama cha ODM Mombasa County. Kwa hivyo mimi naelewa wazi tulipopoteza, yani tuliponyokewa na mheshimiwa Kajembe, tumewahi kupata mheshimiwa Hatim kama ni chairman wa Mombasa County, lakini alikuwa kama acting mpaka tufanye uchaguzi ndio tuchague mwingine, ama yeye mwenyewe tumuratibishe aingie kama mwanachama ama kama mwenyekiti full. Naelewa hivyo.
Hiyo sintofahamu ambayo amezungumzia kwamba watu hawaelewi hasa mwenyekiti ni nani. Labda unaona kwamba inapelekea chama hichi kukosa umaarufu kwa upande mmoja au mwingine?
Naweza kusema la hasa, kwa sababu chama mpaka sasa iko imara, kwa sababu tumejua deputy party leader ni governor wetu Hassan Ali Joho, na mpaka sasa naona kuna mikakati madhubuti, na hasa wakati huu tungefanya ama tungeandaa uchaguzi tarehe 3 mwezi wa 10, lakini kwa mambo zisingeweza kuepukika tuliichelewesha kidogo kama 2 weeks, either iwe ni 17th ama 31st this month tutakuwa tunaifanya. Lakini umaarufu wa chama uko, kwa sababu mpaka sasa MCAs katika ward 30 tulipiga zote ziko katika chama cha ODM. Kwa hivyo hakuna chama kingine kilipata ushindi wa madiwani kwa wakati ule, lakini ma MCAs kwa wakati huu. Kwa hivyo tunaweza kusema ni vitu vitatu ili tuponyokea ikaingia kwa mrengo wa Wiper. Iwapo ni Jomvu ubunge na Nyali ubunge na Sineta ndio tuliponyokewa.
Na katika mada yetu ya kama huna kazi, moja kwa moja ni huko Mombasa.
Karisa Chengo ni mfanyibiashara wa makaa katika eneo la Majengo mjini Mombasa nchini Kenya, na kama ilivyo kila jambo na chanzo chake, huyu hapa anafafanua jinsi safari yake katika ulingo huu ulivyoanza.
Biashara yangu ya makaa mimi nilianza na gunia moja, lakini wakati ninafanya kazi ya maji. Narauka saa 12 nenda jaza maji na jalipaki pale. Napima hilo gunia, likiisha ndachukua gunia moja. Hivyo hivyo nikipata kile cha maji kule ninaongezea mpaka ndo nimefikia hapa. Naweza nikashukisha hata 20 hata 30. Nilianza na hilo gunia moja, nilianza na mkokoteni. Nikaja nikaiacha hiyo ya mkokoteni sasa wakati nimepata. Na ali mimi na pale kwenye mkokoteni naingia mtaani. Sasa ilivyopata customer nikawa hata na mimi na hata gunia mbili. Sasa nikawa pengine ninaona pengine hii kuzunguka, wacha nitafute mahali niwe naweza nikakaa pale pale, nikawa naongoja pale. Ndio nikapata hapa. Sasa nilivyoendeleza vile vile ilikuwa ni gunia moja, na rauka asubuhi na jaza maji na uza maji na makaa. Nikipata kitu pale nikiona kinaweza kutoshea gunia naongezea pale kwenye makaa. Mpaka sasa hii naweza nikashukisha hata gunia 20 30.
Siri ya mtungi aijuae maji, na kila biashara na siri yake ya kunawiri na kupata faida, na kwa upande mwingine kupata hasara. Na katika biashara hii Chengo anaeleza jinsi vipi unaweza kunufaika iwapo utakuwa makini na mkakamavu.
Kuna ingine inakupa, nyingine unapata ile mali yako kulingana na vile. Unajua makaa yategemea na ule uzito, kwa sababu apima na mizani. Sasa gunia lingine leo zilikafikisha likazidisha zile pesa ambazo umenunuliwa, na lingine likafikisha zile pesa zako, lingine hata utaongezea kwa sababu halikufikisha pesa yako. Lakini nina imani kwa sababu ninajua wazi hii ndio biashara niko nayo. Kile kitakachoingia mimi nitashukuru faidika, kwa sababu ingekuwa sifaidiki ingekuwa nishawacha. Lakini vile ninaona ninapata kidogo kidogo, ndio mpaka leo niko hapa. Sasa hivi nina miaka 10 na ngapi, 15. Nikiangalia hivi pengine kama ni mali imeenda kwa haraka haraka, mwezi ukiisha sikosi kama 7-8 7,000 ama 8,000 hivi. Iko mitihani ya hiyo kazi, waweza ukafungua, lakini we mwenyewe ukawa huna ile nini sana, kwa sababu unaona pengine labda hii inalipa kweli, kwa sababu amepima ile gunia amekosa, akaona hii hata si kazi ya kufanya. Lakini kila gunia linavyo kwa sababu miti haiku imechanganywa ile miti. Sasa uwezi ukajua ni gunia litatoa ama litoto. Ushaona kama gunia uwezo ukajaziwa makaa ikawa ni makaa ya kikweli, na gunia zingine ukazipata zinjazwa tu ni makaa, lakini sasa ni mepesi. Sasa wewe ukapima ukapata ile yako ama hata ile yako sifiki. Lakini sasa wewe kwa vile ni biashara yako, utajaribu tena, utapata makaa, utachagua wewe mwenyewe ujue ile gunia ile za kunilipa na likupe. Ndio itakupa tamaa ya kwamba mimi kazi naweza nikafanya.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Mohamed na kutakia ufanisi katika biashara yako.
Nakwambia tunaendelea vizuri kabisa kupeperuka na VOA Express. Nikiangalia kwa upande mwingine, namuona BMJ Mridhi akiwa amejiandaa kweli kweli na what's trending, yani mambo ambayo yanatia fora kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, hebu tupekue pekue hapa na pale tupate kuona baadhi ya habari ambazo zinaendelea kuvuma na kutoa cheche kwenye mitandao. Mkutano wa kampeni za kuwania kiti cha urais nchini Tanzania uliofanyika hiyo jana mjini Mwanza na uliohutubiwa na mgombea wa kiti hicho wa chama cha Chadema Edward Lowassa unaendelea kuzua hisia tofauti tofauti kutoka kwa wadau wanaochangia katika mitandao ya kijamii hususan na Twitter na Facebook. Baadhi ya watu wanaonekana kustaajabishwa na idadi kubwa ya Watanzania waliohudhuria mkutano huo. Umati huo ulifurika katika uwanja wa Furahisha na kuwabidi polisi kufanya kazi ya ziada ya kuwapanga watu, hata ingawa walinda usalama hao walishindwa nguvu na ikabidi wawaruhusu watu hao kujipachika katika maeneo walioyataka wenyewe. Na hata ingawa watu wengi kwenye mitandao wanasema kwamba huenda ukubwa wa umati huo ukaashiria umaarufu wa mwanasiasa huyo wa upinzani, wengine wanasema kwamba baadhi ya waliohudhuria walitaka tu kujionea yale yangejiri, lakini haimaanishi kwamba watampigia kura bwana Lowassa. Kwingineko, mdahalo uliosubiriwa kwa hamu utakaowahusisha wagombeaji wa tikiti ya kuwania kiti cha urais wa chama cha Democratic hapa Marekani utafanyika leo jioni mjini Los Angeles katika jimbo la California. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton, ambaye anaonekana na wengi kama aliye na ushawishi mkubwa, licha ya kukumbwa na kashfa ya barua pepe kufuatia kile wakosoaji wake walikiita matumizi ya mtandao yasiyokubalika. Atapambana na wagombeaji wengine wanne. Hata hivyo, wengi kwenye mitandao wanaelezea kutoridhika kwao kutokana na kutojitosa uwanjani kwa makamu wa rais wa sasa Joe Biden, ambaye anaaminika kuwa na ushawishi katika chama hicho cha Democratic. Na ni hayo tu tuliyokukusanyia kutoka hapa na pale mitandaoni, yakiwa ni baadhi tu ya yale yanayoendelea kutanda.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Kiongozi mkuu wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye amemlaumu Rais Yoweri Museveni kwa kuchochea vurugu dhidi ya upinzani wakati nchi hiyo inapoelekea kwenye uchaguzi wa rais mwaka ujao. Waasi leo wamefyatua roketi kwenye ubalozi wa Russia mjini Damascus kwa kile ambacho waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amekiita ni kuwa ni kitendo cha kigaidi chenye lengo la kuhujumu wanaunga mkono vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Shirika la Amnesty International limesema leo kuwa wapiganaji wa Kikurdi wanaungwa mkono na Marekani kaskazini mwa Syria huenda wametenda uhalifu wa kivita kwa kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia makwao. Bunge la Iran leo limepitisha mswada unaoidhinisha mkataba wa nyuklia baina yake na mataifa sita yenye nguvu duniani. Maafisa wa Myanmar wanafikiria iwapo waahirishe uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi ujao kutokana na mkasa wa kitaifa wa hivi karibuni. Na jopo la uchaguzi linaloongozwa na Uholanzi kuhusiana na ajali ya ndege ya Malaysia nambari MH17 mashariki mwa Ukraine limesema kuwa ndege hiyo iliangushwa na kombora la ardhini kwenda angani lililotengenezwa na Russia aina ya BUK.
Naam msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express alasiri ya hivi leo. Tunaamini utaweza kuwa nasi alasiri hapo kesho, na usikose basi kusikia matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo jioni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins, hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau,
na mimi jina langu ni Mary Mgawe, na kuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.